de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, mai mult senin și înghețuri la sol în zori. Interviul emisiunii cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, despre consecințele suspendării procurorului general. Jurnal de corespondente de la Dan Alexe despre cum trece moda fumatului. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. La Chișinău, 100 de oameni s-au adunat duminică în centrul orașului la un protest organizat de socialiști și comuniști după suspendarea procurorului general Alexandru Stoianoglu și a doi adjuncți de-ai săi sub bănuieli de corupție. La manifestație s-au scandat Lozici, împotriva președintei Maia Sandu și a partidului ei PAS. Mai mulți vorbitori la adunare, inclusiv vicepreședintele socialiștilor Vlad Bătrâncea, au avertizat că acțiunile puterii împotriva procurorilor semnalează instaurarea dictaturii. Liderul comuniștilor, fostul președinte Vladimir Voronin, a spus că lupta cu corupția nu înseamnă lupta cu procurorul general și că puterea vrea procurorul ei de buzunar. Participanții au adoptat și o rezoluție simbolică în care cer eliberarea și disculparea lui Stoianoglu. În marginea protestului a avut loc și o contrademonstrație de mică amploare. O demonstrație pentru eliberarea lui Stoianoglu s-a organizat duminică și la Comrat. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape cazul procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglu, recent pus în arest preventiv pentru 30 de zile, a declarat noul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeikis, într-un interviu cu Europa Liberă vineri. Mazeikis a apreciat că reținerea preventivă a lui Stoianoglu, citez, după câte vedem, a fost luată în limitele legislației Republicii Moldova, care a fost modificată. Ambasadorul european a precizat că Uniunea Europeană sprijină reformele în justiție preconizate de noua putere de la Chișinău, dacă acestea sunt făcute în baza unui cadru legal de calitate. Plățile compensatorii pentru cei care ajung la șomaj tehnic s-ar putea face direct către beneficiari prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, a declarat săptămâna trecută ministrul economiei Sergiu Caibu într-un interviu cu Europa Liberă. Despre amendarea codului muncii vorbise deja premiera Natalia Gavriliță, dar toate aceste modificări propuse de guvern trebuie negociate și cu Fondul Monetar Internațional și alți donatori externi, a explicat ministrul economiei. Citez, noi mai mult ne gândim inclusiv la mecanismele acestea de a ajunge cât mai rapid resursele către agenții economici și am întâlnit și înțelegere din partea Fondului Monetar Internațional, a mai declarat Gaipu în interviul cu Europa Liberă, pe care desigur îl găsiți în integralitate pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Rusia, numărul zilnic de decese legate de COVID-19 a scăzut, dar a rămas în continuare aproape de recordul. Autoritățile sanitare au informat că pe 9 octombrie numărul deceselor se ridicase la 968 de persoane în 24 de ore, cel mai mare număr pentru o zi. Pe 10 octombrie, duminică, acest număr de decese a fost de 962.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cel mai mult senin, fără precipitații semnificative, însă cu temperaturi foarte scăzute în zori. Pe alocuri sunt posibile înghețuri la sol. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 10 grade în nord și 15 în sud. Alte valori maxime pe continent, astăzi 11 grade la Moscova, 13 la Berlin, 16 grade la Roma, 25 la Atena, unde sunt posibile averse de ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de IPN, are loc licitația deschisă numărul 6 pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinău. Are loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Festis la Teatrul Național Satiricus Ilie Caragiale. Din agenda internațională prezentată de France Press, la Washington încep reuniunile anuale ale creditorilor globali FMI și Banca Mondială. La Stockholm se anunță ultimul premiu Nobel pe anul acesta, cel pentru economie. Are loc un summit global al biodiversității ținut online sub egida ONU din China. La Tallinn depune jurământul noul președinte al Estoniei, Alar Karis. Marea Britanie și Uniunea Europeană încep discuții pe tema statutului Gibraltarului la Bruxelles. La Viena începe Forumul European al Drepturilor Fundamentale. La Berlin, socialdemocrații germani, liberdemocrații și verzii au discuții despre guvernare după alegerile parlamentare cu rezultat strâns. În Statele Unite este astăzi sărbătoare, anume Ziua lui Columb.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii realizat de Valentina Ursu cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, are ca temă suspendarea procurorului general Alexandru Stoianoglu și urmările acesteia.
Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să discutăm despre ceea ce se întâmplă în sectorul justiției și vom porni această discuție de la cazul înlăturării din funcția procurorului general Stoianoglu. În spațiu public părerile sunt împărțite, unii sunt de partea domnului Stoianoglu, alții îl critică. Dumneavoastră aveți o părere, ați putea să spuneți cu certitudine că pot fi trase niște concluzii?
E normal să avem opinii diferite. Numai stâlpii de pe marginea drumului au aceeași opinie. Eu nu am ieșit cu o poziție publică în acest sens, deoarece nu am toate faptele pe masă. Eu nu știu dacă erau suficiente argumente pentru a porni cauzele penale.
Patru capete de acuzare?
Dar noi nu știm cât de fundamentate sunt ele. Sunt ele desenate pe nisip sau sunt ele bine întemeiate? Eu asta nu știu. De asemenea, eu nu știu dacă există temeri pentru arestarea domnului Stoianoglu. Și ar fi fost cel puțin irresponsabil ca un jurist să iasă concluzii în materie juridică fără a cunoaște circumstanțele date.
A preluat interimatul domnul Dumitru Robu, cel care a mai avut un interimat încă în anul 2019. Poate multe să le schimbe domnul Robu? Și cât credeți că va rămâne el în această funcție cu adinterimatul?
Atât timp cât domnul Stoianoglu este formal procuror general, chiar și suspendat, un nou procuror general nu poate fi ales. Iar până la alegerea noului procuror general, noi o să avem un procuror general interimar. Cât va dura asta, deja e o altă chestiune. Consiliul Superior al Procurorilor va decide acest lucru. Eu nu exclud că odată cu că în legea asta votată în septembrie sau când a fost ea în august, erau două elemente acolo, trei de fapt. Evaluarea performanțelor, procedurile disciplinare și procedura penală. Iată, s-a folosit procedura penală, una din ele. Dar mai există încă evaluarea procurorului general. Și procedura penală poate dura ani de zile. Iar evaluarea procurorului general e relativ scurtă, până la două luni. Așa că eu nu este exclus că, în urmă la ceea ce s-a întâmplat, să va începe evaluarea activității procurorului general. Și dacă evaluarea va fi nesatisfăcătoare, atunci Consiliul Superior al Procurorilor poate lua o decizie că, da, evaluarea a fost nesatisfăcătoare și atunci domnul procuror general, chiar dacă nu este condamnat, este demis și în locul lui...
Deci el poate fi înlăturat din funcție,
el
da?
El poate fi înlăturat din funcție chiar și până la finalizarea urmăririi penale. Adică procedura de evaluare a performanțelor dumnealui nu are nicio legătură cu procedura penală.
În condițiile Republicii Moldova, e mai bine să activeze interimatul sau totuși să fie anunțat un concurs?
Dacă se doresc schimbări reale. Schimbările reale sunt dureroase și de durată.
Să fie desemnat
și nimeni din interimare nu are poziționarea asta strategică ca să poată cere schimbări reale, fiindcă toți se uită la oameni ca temporari. Și întotdeauna în Republica Moldova, oamenii, când este cineva temporar, spune, băi, azi vine unul, mâine o să vină altul, haideți să vedem când o să vină celălalt, că este temporar aici. Deci eu trebuie să tai capete, dacă lucrurile nu sunt foarte ferme. Adică pentru reforme serioase nevoie de oameni în funcție, cu mandat de plin.
Noua guvernare a obținut mandatul de încredere a cetățenilor pentru că a promis reforma justiției și lupta aprigă împotriva corupției. Dar și din mediul juriștilor sunt voci suficiente care spun că e prea puțin să ai doar aceste două priorități și să te concentrezi în exclusivitate pe aceste priorități pentru că rezultatele în acest sector nu vor veni peste noapte.
E clar că se declară foarte mult despre reforma justiției, dar sunt de acord cu aceste opinii. Schimbările vor veni greu și guvernarea de asemenea trebuie să lucreze în paralel cu mai multe reforme. Justiția, da, e una din reforme, dar trebuie lucrat și la nivel de confort al cetățenilor.
Cum vedeți dumneavoastră în continuare promovarea reformei în justiție?
Eu văd câteva elemente în această reformă, dacă ar fi să fie. Prima este o previzibilitate. Clar pentru toți ce se întâmplă. Nu sărire la o reformă realtă peste noapte. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, până în ziua de astăzi. Eu n-am văzut o sincronizare foarte clară a măsurilor în domeniul reformei justiției. Da, s-au adoptat câte ceva, mult mai mult decât făceau socialiști, e adevărat, dar expectanțele față de PAS sunt altele decât față de socialiști. Adică vreau să văd o viziune clară de schimbare, logica schimbării.
Dar nu pornește viziunea asta clară de la îmbunătățirea cadrului legal?
Da, dar trebuie să înțelegi care e cadrul legal. Uitați-vă, noi avem trei probleme în justiție, da? Corupția, incompetența și lipsa de independență. Fiecare problemă, cum o soluționez? Și le sunt interdependente. Cum legi tu aceste trei probleme împreună cu soluții, așa încât schimbările să fie, ele să fie fundamentate pe niște principii sănătoase și să fie reversibile?
Cum se face curățenie în sistem?
Păi, uitați-vă, prima chestie care vreau să spun, viziune, previzibilitate în reformă. A doua este transparență, adică să fie, pentru toți să fie clar că oamenii care vin sunt curați, iar oamenii care pleacă sunt murdari. Și nu că eu am schimbat banditul meu pe banditul lor. A treia condiție care trebuie să fie este promovarea meritocrației în sistem.
A fost Vladislav Gribincea, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În filmul hollywoodian clasic Marathon Man din 1976, Doc Levy, agentul secret jucat de Roy Scheider, rănit într-o tentativă de asasinare la hotelul lui din Paris, se află la urgențe, unde o doctoriță franțuzoaică îi bandajează mâna tăiată urât. Doc Levy ridică cealaltă mână și trage gânditor dintr-o jumătate de țigară aprinsă în spital. Doctorița continuă să-l bandajeze impasibilă. Suntem într-un spital parizian în anii 1970. Desigur, un film noir, cum se numește acest gen cinematografic, nu poate funcționa fără o femeie fatală care apare ondulând șoldurile prin fum de țigări. Cele două mari filme ale genului, care au fost Casablanca în 42 și Gilda în 46, nu pot fi imaginate fără Ingrid Bergman și Rita Hayworth surâzând prin perdeaua de fum filmată expresionist alb-negru. Dar Casablanca și Gilda se petrec într-o cafenea din Maroc și un casino clandestin din Buenos Aires la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar nu într-un spital din Paris spre vremea noastră. Abia târziu, într-un film ca The Usual Suspects din 1995, agentul FBI e lăsat să intre în camera unui suspect ars pe mai bine de 60% din corp, iar agentul mestecă un trabuc aprins, ceea ce o face pe doctoriță, din nou o femeie, să-i spună sever că acolo nu se fumează. Nu că lui sau arsului în comă i-ar fi păsat. Schimbarea de mentalitate în legătură cu fumatul, în doar câteva decenii, e șocantă pentru etnolog și antropolog. Până și într-un film ca Alien, din 1979, toată lumea fumează pe nava spațială, în spațiile închise ale rachetei, inclusiv când sunt adunați cu toții la micul dejun. E însă un adevăr că reprimarea fumatului a dus la inacceptabile situații de cenzură grafică, precum atunci când imagini cu fumători în lanț, cum au fost Jean-Paul Sartre și Albert Camus, au ajuns prin Photoshop politic excesiv să fie reprezentați fără eterna țigară în colțul gurii. Am văzut cu ochii mei în metroul din Paris un afiș cu fotografia celebră a lui Albert Camus, din gura căruia dispăruse eterna țigară, ceea ce îl făcea să zâmbească un pic tâmp. În Cehia, în schimb, răposatul Václav Havel era cu totul împotriva interzicerii țigării în locuri publice. Havel s-a lăsat chiar odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății, exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și un plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat est-european, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.